Азатлык радиосы сөйлейт. Бүген 17 апрель жумга көн. Микрофон алдында ол Сукармаш безнең тапшыруда. Башкортстанның Шүлгән таш мәгарәсен ЮНЕСКОга керүгә әзерлиләр. Башкортстан вәкилләре Төркиядә узган археологларның зур җыенында булып кайтты. Россия җиңүнең 70 еллыгын сәбәп итеп үз пропагандасын Төркиядән алып, Европа һәм АКШка кадәр җәелдерергә тырыша. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Оппозиционер Борис Немцовны үтерүдә тикшерелүче булган Заур Дадаев адвокаты лингвистик экспертиза уздыруны сорамакчы. Шамсудин Сакаев белдерүенчә, Дадаевның протокол язулары һич кенә дә Чечняда яшәп урманнарда сугышчылар эзләгән һәм махсус чараларда катнашкан кешенекенә охшамаган. Коммуналь төзелеш көллиятен әле генә бетергән Дадаев место и время для убийства были идеальными һәм новость вызвала большой резонанс в обществе, кебек җөмләләр язарга сәләтле түгел дип саный ул. Дадаев үзе гомере һәм хезмәттәше киләчәгенә Куркынычынау сәбәпле бу үтерүне үз өстенә алырга мәҗбүр булуын әйтә. Адвокат аны язалаганнар дип белдерә. Әлегерәк Дадаев хокук яклаучыларга кулга алынудан соң кыйналганнарын сөйләгән иде. Русияләрнең яртысына якыны президент Владимир Путинга сорау бирергә теләмәвен әйтте, ә туры элемтәне күз буяу дип белдерде. Бу хакта җәмәгатьчелек фикере фонды уздырган сораштыру нәтиҗәләреннән нигезләнеп Коммерсант яза. Фонд президенты Александр Осын сөйләвенчә, сорау бирергә теләмәгән 46% халыкка Путинны яратмаучылар сәркеме үз проблемалары президент түгел, ә коммуналь хуҗалык җитәкчесе дәрәҗәсендә икәнне аңлаучылар һәм шулай ук үз сорауын формалаштыра алмаучылар керә. Экспертлар русияләрнең кызыксынуы булмавын туры элемтә форматы туюлар белән аңлата. Путинга сорау бирергә теләүчеләр беренче чиратта халыкның бүгенге икътисади хәле белән кызыксыныр иде. Шулай ук респондентларны коррупция белән көрәш, эшсезлек, сәламәтлек саклау һәм торак проблемасы хәл итүдә бер шәй. Сораштырылганнан бары 1% гына президентка яклау белдерү һәм аның ишен хуплау сүзләрен әйтергә тели. Кичә Владимир Путин белән туры элемтә 13-нче тапкыр узды. Ул 4 сәгатькә якын барды. Күп кенә сәясәтчеләр аның ишен барлык хәлләрдән ерак торган күңелсез һәм ясалма булачак дип караудан баш тартты. Кырым татарлар ухмашып яшәгән Ахмәшит шәһәре читендә биналар һәм кыймаларга атыр һәм мәйдан дигән граффитилар ясаганнар. Җирле халык әйтүенчә, шушы юл белән алар Кырым татар телеканалы һәм радиосына яклау белдерә. 2006 елдан бирле эшләгән беренче һәм бердәнбер Кырым татар телеканалы атыр Россия системасында теркәле алмау сәбәпле 1 апрельдән үз тапшыруларын туктатырга мәҗбүр булды. Ярты ел алдан биргән документлар бер-бер артлы кире кайта башлагач, каналга хакимиятләрдән булган басым сизелә башлады. Кырым хакимият ләре яңа Кырым татар җәмәгать телевидениесен ачачагын белдерә, әмма анда Кырымның Русиягә кушылуына ризасызлык белдерүчеләр эшләмәячәк әйтелә. Татарстан дәүләт шурасы депутатлары узган ел Кырымнары турында мәгълүматын җиткерде. Депутат Бәхетле кибетләре хуҗасы Мөслимә Латыповның 2014 елгы Кырымы 317.4 миллион сумны тәшкил итә. Бердәм Русия фиркасы депутаты Яңа гасыр телерадио шәркәте генераль директоры Илшат Әминовның Кырымы 15.7 миллион сум, ә аның хатынныкы 25.3 миллион сум булган. ТФБ холдинг оешмасы җитәкчесе депутат Роберт Мусин 187.4 миллион сум эшләгән, тагын бер депутат оптовик оешмасы башлыгы Вадим Махиевның узган елгы кереме 2.1 миллион сум булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Америка Кушма Штатларында Русиягә кагылган 2 чара үтәчәге игълан ителде. Илнең көнчыгышында Флорида штатыннан башкала Вашингтонга хәтер эстафетасы исемле машина йөреше кузгала. Флорида көньягыннан дистәләп сугыш ветеранын хөрмәтләп бүләкләр бирүне һәм машиналар озайтуны Майамидә яшәүче Руфина һәм Дамир Шакирҗанов оештыра. Аларга бу идея белән Орландодагы рус-американ җәмгыяте мөрәҗәгать иткән. Урыс үзәгенә исә әлеге план Русиянең тышкы эшләр министрлыгыннан төшерелгән. АКШта хөкүмәттән финансланмый торган нон-профит оешма булып теркәлгән рус-американ җәмгыяте Русия хөкүмәтеннән АКШ буйлап Георгий тасмаларын таратырга һәм машина йөрешен уздырырга акча биргән. Тасмалар саны 7 меңдән булса, йөрештә 8 машина катнашачак. Боларны Азатлыкка Дамир Шакирҗанов сөйләде. Чолыдан килеп 10 ел АКШта яшәгән Дамир һәм аның җәмгыяте Казан кызы Руфина АКШ халкына 70 ел элек булган тарихи дөреслекне искә төшерүгә һәм шул оңайдан ветераннарны зурлауга әзерләнә. Ул арада Фейсбукта 18 апрель башланачак машина йөреше турында бәхәсләр кыза. Чараны өнә бетермәгән күпчелек оештыручыларга Георгий тасмаларының тарихы турында яза, аларның бүгенге Русиядә Путин пропагандасы максатында нык кулланылуын искә төшерә. Оештыручылардан моңа сүгенү һәм мыскыл иткән җаваплар гына килә. Георгий ленталары белән бизәлгән машиналарны Американ президенты утырган Ак йорт каршына китереп куярга чакыручылар да бар. Пузина ютнашык дип яза берсе. Машина йөреше 25 апрель Вашингтонда тәмамлана. Арлингтон зиратында Эльбада очрашкан американ һәм совет гаскерләренә багышланган хәтер чарасы булачак. Домир Шакирҗанов машиналарның Вашингтондагы Россия илчелеге янына барачагын әйтте. Чараны яктыртырга дип махсус Россиянең НТВ һәм Russia Today журналистлары килә. Домир Шакирҗанов аларның бу тырышлыгын кемнең ничек яктыртачагын белми. Шуңа күрә үзләренең Russian Florida телевидениесен карарга киңәш итә. Әлегә интернетта эшләгән бу каналны Дамир Шакиҗанов киләчәктә бөтен АҚШта күренерлек итеп таратырга җыена.
Наше телевидение является не религиозным и не политичным. То есть мы вопросы политики и религии не затрагиваем и специально делаем акцент на историческую ценность этого мероприятия, а не новополитическую, так как оно, по идее, сделано, мероприятие организовано только для того, чтобы почтить память ветеранов, то есть вспомнить эту победу. Это не о победах сегодняшнего дня, это о победах 70-летней давности, когда понятие такого, как независимая Россия, независимая Украина не существовало. Тогда существовал большой СССР, и страны жили все вместе, не делясь на правых, левых, белых, красных и националистов и радикалов.
Ул арада Кушма штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты, Россия һәм Татарстандагы хакимияткә кискен оппозициядә торган Вильмир Заянов азатлыкка АҚШта узачак шушы машина йөрешенең Мәскәү акчасына оештырылуына бернинди шиге юклыгын әйтте. Аларга түлиләр бит инде. Мәскәү Кремль түли, алар йөри. Аларның Кремль ФСБ агенты булуына бернинди дә шик юк, ди Вильмир Заянов. Аның фикерен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан мәкаләдә укыгыз. Ул арада Мәскәүнең хәзерге сәясәтенә һәм пропаганда чараларына каршы Американың көнбатыш ярында 19 апрельдә тынычлык маршы үтә. Чарада чакыруга менә нинди юллар бар. 99 ел Русия Чечняда сугышты, 2008-дә Русия Грузиядә сугышты, 2014-дә Русия Кырымнан нексиләде, 2014 Русия Украинада сугыша, 2015 чиратта кем? Польша, Литва, Латвия дигән сорау бирелә Лос-Анджелестә үтәчәк тынычлык йөрешенә чакыруда. Мәскәүдә 19 апрель тынычлык йөрешенә рөхсәт бирелмәве билгеле булгач, Лос-Анджелес шәһәрендәге бу чарага тагын да күбрәк кеше чыгарга ният белдергән. Маршка без Мәскәүдә авызын ачу тыелган кешеләр өчен сөйләшәкбез дигән шигар өстәлде. Тынычлык маршлары шулай ук Монреаль, Хаг һәм Тель-Авив шәһәрләрендә үтәчәк. Бу көннәрдә Европа илләрендә Ханты-Мансийскидан 12 победа машинасы белән киткән зур гына төркем йөри. Дәүләт һәм хосусый ширкәтләр финанслау белән оештырылган бу машина йөрешендә 35 кеше катнаша. Алар Русия буйлап һәм 12 Европа илен гизеп шунда айдан артык медиа кампания алып бара. Чарада катнашучыларның берсе чыгышы белән Кукмарадан булган Нияз Аксанов үзенең Live Journal битендә бүген күңелле көн, иртән ак ярда уяндык, ак мәчеткә барып җиттек, аннан Мәскәүгә очтык, аннан Кишиневка очтык дип яза. Машиналар Украинага кирип тормыйча Кара диңгез аша кораб белән Молдовага китерелгән. Кораблар очкычларда катнашкан бу чара арзанга төшми, илдәге авыр кризиска карамастан бу күңелле сәфәр өчен акчаны кызганмыйлар күрәсең. 18 апрельдә Мәскәүдән Германияның Торгау шәһәренә дә 30 машина кузгала. ДАСАФ оештырган бу чараның төп партнерларының берсе сугышчан кардәшлек. Бу бик үзенчәлекле төркем ул Русиядә хакимияткә ризасызлык белдерүчеләрне көч белән тарату өчен оештырылган. Һәм оппозиция вәкилләренә инде берничә мәртәбә дә һөҗүм иткән антимайдан хәрәкәтен төзүдә дә катнашты. Кайбер төзүчеләр аларны заманында Германиядә национал-социалистлар күтәрелешендә хәлиткеч роль уйнаган штурм бүлекләренә охшата. Ә сугышчан кардәшлек әлеге сәфәрнең максатын Европаны кем азат иткәнен аларның исенә янә төшерү дип белдерде. Яңа Русияның образын пропагандалауга Төркия татарларын да кушалар. 9 май уңайыннан Бөек Җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итәбез дигән төркем Хибели утравында порттан урыс офицерларына куелган һәйкәлгә кадәр йөреш уздырырга җыена. Бу утрауда монастырь бар. Аңа 1838 елда рус-төрек сугышында рус тоткыннарын ябып торган булганнар. Бүйек жиңінің 70 еллығы Бейрам Итабіз Түркімі Фейсбукта ұйышқан. Түркімді тотарларда бар, оларының бірсі Римма Рузаева, Русияның Түркиядегі мәғариф, мәдәни, ішілікті қызметтәшілік ұйышмасы жидекшісі. Бұ ұйышмасы қифесінде яңа Русия образын лайықлы пропагандалау түп мақсат екендігі етілген. Фейсбукта әлі көптен түгілгіне яңа бір түркім пайда болды, ол Түркияда тотарлар деп атала. Әм бұл тотарлар түркімінде де үйіріш шарасы пропагандаланы. Тема қызы құрметі тыңлаушылар, сіздің фикірлерінде күтебіз. Азатлық .org сахифасында бу тема яктыртылган, анда рәсемнәр бар, анда видеолар бар, анда аудио тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркияның Шанлы Урфа шәһәрендә халыгара археология һәм музейлар курылтайында Башкортстан вәкилләре катнашты. Республиканың тарихи әткәрләрен саклау музей җитәкчесе Данир Гайнуллин шулган ташты юлыгына багышлап бер янда оештырылачак җыен һәм быелга планлаштырылган башка чаралар турында сөйли. Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан корылтайында һәр депутатка сама менән бер аппарат хезмәткәре тура килә. Республика парламентында 110 депутат эшләй, ә парламент аппаратындагы хезмәткәрләр һаны 105. Ошондай ханга карамастан, Башкортстанның дәүләт ялышы корылтайы чиновниктар армияһы буенча беренселә түгел. Үзенсәлекле рейтингта Рәсәй төбәкләре арасында 24-нче баскычта гына. Сагыштыру өчен Мәскәү кала думасында 45 депутатты 400 хезмәткәрле аппарат карай икән. Бер төбәктә депутаттар хан икенсендә яйылып киткән аппарат менән алдыра инде. Башкортстанда 320 мең кешенең табышы турында мәгълүматлары рәсми һәм финансыр статистикаһында күренмәй. Ундайлар төрле эшләрдә эшләй, хезмәт кенәгәләре юк, ягъни эшкә хезмәт кодексы нигезендә кабул ителмәгәндәр. Хөдемтәлә казнага халам түләмәйләр, эш бирүчеләрдән дә улар өчен социаль медицина страховкалары, пенсия фондына иганәләр килмәй. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия ултырышында билдәләнүенсә, хезмәт урындарын легаллаштыру темасы хәзер төбәк кимәрендә федераль кимәлдә лә иде тикшерелә. Мәсәлән, быелгы яртыллыкта Башкортстанда 80 мең хезмәткәрне легаллаштыру бурысы куелган. Әлегә планда үтәү бик сәтерекле бара. Бүгенгә ни бара 1 мең кешене легаллаштырганнар. Екатеринбург қалаһында Башкорт мәдәнияте төбәк фестивале үтте. Оны Свердловск өлкәһе башкорттар җәмгыяте оештырды. Сарала Башкортстандан сәнгать осталары катнашты. Өлкәдәге Башкорт мәдәнияте фестивале төбәктә эшләп килгән Яткар коллективының 15 еллык юбилейларын алды. Свердловск башкорттар ямгыяте бер үк вакытта Яткардың оештыруысы һәм итәксеһе Фәһимә Йосыпова ошылар тураһында һөйләне.
Яткар башкорт иҗади төркеме 2000 елда без барлыкка килгән инек, башкорт үҗәгергә һәм дә төзегән инек. Менә шулай итеп 15 ел башкорт мәдәниятен, башкорт халкының тарихын, башкорт халкының йолаларын Свердловск өлкәһе күләмендә төбәк ара фестивальдар үткәреп эшләнек, имиджлы коллектив булып алдык. 35 коллектив арасында беренче булып без 2011 елда халык исемен яулап алдык. Безнең театр коллективы, әмма ләкин без тик спектакльләр кую менән генә шикләнмәйбез. Башкорт халык йырларын пропагандалайбыз, башкорт халкының байрамдарын күрһәтәбез. Без былтыр 2014 елда Свердловск мәдәният министрлыгының грантында еңеп чыккан инек. Ошы аксага без матур итеп костюмдар тектек, башкорт костюмдары.
Свердловск өлкәһе башкорттары ямгыяте һәмәткәр коллективының оештыруысы Фәһимә Йосыпова яткәрдең 15 еллыгы тураһында һөйләне. Сенаторлар былтырғы табышлары тураһында отчет тотты. Декларациянан күренеүенсә, Башкортстандан Федерация Шура ағзаларын әллә ни хәлләтеп әйтеп булмай. Мәсәлән, спикер Валентина Матвиенко 160 миллион һум күрһәткән. иткән. Ханты-Манса автономлы округының Виктор Пичугов 363 миллион ярым. Камчатканың сенатор Валерий Пономарев 260 миллион сум табыш алган. Башкортстандан сенатор Рафаэль Зиноров иң аз акча эшләгәндәр рәтендә. Килеме 4 миллион сумдан аз гына артыграк булган. Шулай ук 1700 квадрат метр йере, йорты, фатиры бар. Рафаэль Зиноров скульптура эшләү менән шөгыльләнә, оның скульптура эшләй торган остаханасы бар. Ә буна машинасы юк. Башкортстандан яңа бер сенатор Лилия Гумарова 3 миллион 395 мең сум еллык килем күрһәткән. Toyota машинасы гаиләһенең 2 фатиры бар икән. Түркияның Шанлыурфа ҡалаһында халыҡара археология һәм музей хеҙмәткәрҙәре симпозиумы үтте. Унда төрки телле дәүләттәр республикаларҙан 400 самаһы делегат ҡатнашты. Симпозиумда тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау, теркеҙеү, артабан өйрәнеү мәсьәләләре тикшерелде. Унда Башҡортостан вәкилдәре боронғо Өфө ҡаласығы музей етәксеһе Гәүһәр Баталова менән тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау фәнни ғәмәле үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин ҡатнашты. Данир Ғәйнуллин симпозиумда Шүлгән таш мәмерейәһе ундағы уникаль һүрәттәр тураһында һөйләгән һәм унда ҡатнашыусыларҙы Башҡортостанға саҡырған. Быйыл йәй ошондай уҡ симпозиум Бөрйәндә үтәсәк, тине Данир Ғәйнуллин.
Шүлгән таш музей ҡурсаулығы ЮНЕСКО-ның тарихи ҡомартҡылар исемлегенә индереүгә кандидат булып тора һәм 3 ел тирәһендә мәдәниәт министрлығы безнең республиканың хөкүмәте был эштә бик ҙур эштәр башҡара. Бөгөнгө көндә беҙҙең мәдәниәт министрлығының фәнни ғәмәли үҙәге эргәһендә музей ҡурсаулыҡтың администрацияһы урынлаштырҙы. Шүлгән ташта бының өсөн биналар бүленде, ваҡытлыса музей экспозиция эшләнә. Әлеге ваҡытта беҙ донъялағы мына ошондай булған музей ҡурсаулыҡтарының ошондай мәмерейәләрҙәге эш менән тәжрибәле шәхес былтырғы йылда Испаниялағы, Францияларға, Ласка, Альтамира, Шове мәмерейәләрендәге һүрәттәр менән ундағы ойошторған музейҙар менән таныштык. Быйылғы йылда мына Төркиәләге ошо симпозиумда ҡатнашабыҙ, бында тәжрибәне уртаҡлашабыҙ. Ә инде июнь айында 17-20 июндә Башҡортостанда Шүлгән таш эргәһендә үҙебеҙ халыҡара симпозиум йыябыҙ. Унда төрлө илдәрҙән фән эшмәкәрҙәре ҡатнаша, ул Альтамира музей директоры, ул бөтә донъяға билдәле мәмерейәләрҙе таҙартыусы специалист Километ, шулай уҡ Австриянан, бүтән илдәрҙән ошондай һүрәттәрҙе билдәләү буйынса специалистар ҡатнашасаҡ.
Башҡортостандан тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин Бөрйәндә үтәсәк симпозиум тураһында һөйләне. Быйылдә шулай уҡ Бөрйәнгә сит илдәрҙән хеҙмәткәрҙәр саҡырыла, улар Шүлгән таш мәмерейәһендәге һүрәттәрҙе реконструкциялау менән шөғөлләнергә тейеш. Башҡортостандың ҡотҡарыу хеҙмәтендә эшләгәндәрҙе сит телдәргә өйрәтәсәктәр. Сит ил ватандаштары шылтыратҡан осраҡта ауыҙ асып ултырмаҫ өсөн шулай кәрәк. Әлеге 3 бригада составында берәр диспетчер сит телде белә. Оҙаҡламай 4-нсе бригадала бер плагиат эш башлаясаҡ. Июлдә Өфөлә ШОС БРИКС саммиттары үтә. Форумдарға тиклем дә улар барышында ла сит ил ватандаштары байтаҡ буласаҡ. Башҡортостанда Айдар Байыҡ Сәсән исемендәге Сәсәндәр бәйгеһе ойошторола. Әҙәбиәт йылы уңайынан уны Шоңҡар журналы һәм Республика халыҡ ижады үҙәге берлектә үткәрәләр. Проекттың беренсе туры интернет киңлегендә алып барыла. Халыҡ ауыҙ тел ижадын пропагандалау, сәсәнлек мәктәбен тергеҙеү маҡсатында ойошторолған сара һөҙөмтәләре быйыл йәй Салауат йыйынында иғлан итәләсәк. Беренсе турҙа конкурсанттар үҙ ижадын 7 тема буйынса тәҡдим итергә тейеш. Әле бәйгешләр араһында ҡатын-ҡыҙҙар күберәк ти ойоштырыусылар. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы.
Төркиәдә июньдә парламент сайлаулары үтәчәк. Бу атнада Төркия һәм АҠШ-та яшәүче Кырым татарлар тормышында кызыклы ваҡиғалар булды. Бу һәм башҡа яңылыҡлар белән Шәннәр Ҡаратай.
Мәлим булған икебе 7 июньда Türkiye'de umumi saylavlar var. Şimdi Türkiye'nin kun tertibinde neredeyse birinci sıraga bu saylavlar geldi. Buna 7 aprelde bütün partiyalar namzet göstergen adayların listesin, cetvelin Yüksek Saylav Komisyasına teslim ettiler. Ve bundan da gayrı yavaş yavaş mitinglerge başladılar ve saylavlarda eğer birinci yerini alırlarsa, hükümet olurlarsa, kalka ne vaat etkenlerin dış politika ve yapacakları işlerinin ilan etmeye, beyannamelerini bildirmeye başladılar. Buna hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın umum reisi ve başbakan Ahmet Davutoğlu da bu hafta başında tertipte yine pres konferansiyada 300 sayfadan ziyade bir kolem tutan bu beyannamesinin ana hatlarından anlattı. Kırım Tatarlar için şunda pek meraklı ki bu günge kadar birinci kere bir partiyanın seçim saylam beyannamesinde halka vaat etkenler içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partiyası Umum Reisi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu okuganı beyannameye göre Kırım ve Kırım Tatarları Ukrayna meselesinde şöyle sözler ayta. Komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'da mahalli istikrarsızlık çokrakı olarak görgenimiz milletler arası tınçlık ve havsuzlukla tesir edebilecek bir potansiyelge sahip olgan bir krizge Ukrayna'nın toprak bütünlüğü milletler ara hukuk temelinde diplomatik usullerinin çözüm tabılması bu mesele hakkındaki alıp bargan işlerimizini desteklemeye ve yapmaya devam edecekmiz. Kırım'ın asıl tamır kalkı olgan soydaşımız Kırım Tatar Türklerinin havsuzluk ve refahının temin edilmesi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek bir teminat astına alınması noktayı nazarından Ukrayna'nın Rusya arasındaki görüşülerini kengleştirmeye kol tutacakmız ve gerekli girişimlerde, teşebbüslerde devam edecekmiz denildi AK Parti'nin saylav beyannamesinde. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Bakanı olganından beri Kırım ve Kırım Tatarlarına her daim alaka göstergen Ahmet Davutoğlu böylece birinci kere Türkiye'nin Prime Ministeri olarak kireceği saylavlarda öz kaleminin özünün bizzat rehberlik etkeni bu beyannamede Kırım'ını ve Kırım Tatarlarını da unutmağanını gösterdi. Eğer saylavlarda birinci yerini alıp hükümette kalırsa da Ahmet Davutoğlu Kırım Tatarlarına kol tutmaya devam edeceğin böylelikle beyan etken oldu. Halka söz vergen oldu. Elbette bu arada çeşitli partiyalarda öz saylav namzet cetvellerinde de çeşitli şehirlerden Kırım Tatarlarında bu saylavlarda deputatlıkka namzet gösterdiler. Bunların kim olganları, kaysi partiyadan nasıl bir sırada koyulganları hakkında gelecek eşittirilerde taken informasya verecekmiz. Çünkü kesin belli olgan bu cetvellerini Yüksek Saylav Komitesi daha henüz ilan etmedi. Bu ilan etkenden son, kesin belli olgandan son bunlar hakkında haberlerini ken olarak verecekmiz. Bu arada diğer taraftan da bir sürpriz açıklamada Türkiye'nin eski devlet ministeri Egemen Bağış'tan geldi. Egemen Bağış, tineyon akşam Twitter'da resmi saytından yapkanı açıklamada Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Mükafatına namzet göstergenlerin ilan etti. Bu namzetteki Türkiye'den gayrı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinin deputatları da kol tutkanların bildirdiler. Böylelikle eğer olursa Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatar halkının kureşine Avrupa'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir büyük mükafat da verilecek. Gene Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri de 3 günlük bir resmi ziyaret için Paris'te oldu. Paris'te çeşitli hükümet insanlarından görüşken Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna yukarı azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Paris'te UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim Teşkilatı, UNESCO'nun umumi toplaşığına iştirak etti ve bunda Ukrayna ve Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında çıkış da yaptı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Amerika Koşma Devletleri'nde de Kırım ve Kırım Tatarları alakalı özellikle hususan üniversite tögeleklerinde, ilmi tögeleklerde konferansiyalar geçire ve bu arada da Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokümenter film gösterildi. Buna ötken ay Washington'da George Mason Üniversitesi'nde yapılan böyle bir faaliyetten sonra da 14 April günü Arizona Devlet Üniversitesi'nde de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir faaliyet geçirildi. Bu yerinin Orta Asya Ukrayna Araştırmaları Merkezi'nin tertip etkeni bu akşamda rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüzörlüğün ve yazarlığın Zafer Karatay'ın yapkanı Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokümenter filmin 9 seriyallık dokümenter filmin 1. ve 8. ve 9. bölükleri 1,5 saat boyunca İngiliz dilinde gösterildi. Bu filmden sonra Kiev'den Skype ile bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Tatar işlerinin alakalı bölügün yani rehberliğin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanı bölükte müdür olgan Arsen Cumadilov da Skype ile bağlanıp bunda Kırım'ın basılıp alınmasından sonra vaziyet ve Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumat verdi ve Arizona Devlet Üniversitesi'nde bu akşamga iştirak etken bilim adamlarının suallerini cevaplandırdı. Şunu da aytmak gerek ki hakikaten böyle bir film pek büyük takdirle seyretildi. Bunun alakalı böyle bir faaliyette Kene 21 April'de gelecek hafta Minnesota'da geçirilecek. Kırım Tatar halkının Kureşi adlı bu konferansiyada başta bir diskusyon panel geçirilecek ve panelin arkasından da Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter film gösterilecek. İstanbul'da da bir konferansiyada da kene Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı filmin Sürgün adlı bölümü gösterildi. Bu faaliyetini de İstanbul'un en eski tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih Kulübü tertip etti. Bu etkinlikte tıp fakültesinde okuyan, doktor namzeti olan talebeler büyük alaka gösterdiler. Bu filmin arkasından Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve filmin prodüsörü Zafer Karatay da Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihini kısaca anlattı. İsmail Gaspıralı'nın, Numan Çelebi Cihan, Cengiz Dağcı'nın anlatıp Kırım Tatar halkının sürgünlükten sonra alıp bargan kureşin ve Rusya'nın Kırım'ı bir sene evvel basıp almasından bu zamanga olgan vaziyetini ve Kırım Tatarlarının kıynalmaları, onlarga yapılgan insan hak hukuk bozuluların anlattı tıp fakültesinin talebelerine. Ötken hafta sonu İstanbul'da meraklı bir vakiada geçirildi. Amerika Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski rehberi Rüstem Borluka'nın kızının toyu İstanbul'da geçirildi. Bu toyga Amerika'dan, Kanada'dan, Kırım'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kırım Tatar diasporasının vekilleri de iştirak etti. Bu akşamga Kırım'dan belli sanatçımız Gülizar Bekirova da geldi. Birbirinden güzel yıllarının gelgen insanlarını mest etti. Böylece bir arada oldular Kırım Tatarları İstanbul'da bu toy vesilesinin.
Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazdağız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jeydi de şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum. Sağ olağız.